Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα συζητήσουμε και μαζί σας για τις προκλήσεις των τελευταίων ημερών που εκτοξεύονται από την Τουρκία κατά της Ελλάδος. Ξεκίνησαν με την αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης, συνεχίζονται σήμερα με ερωτηματικά για την κυριότητα νησίδων και βραχονησίδων και βέβαια μπορεί ο καθένας μας να ρωτήσει τι θα ακολουθήσει άραγε. Λοιπόν, πριν περάσουμε και να ακούσουμε και δικές σας απόψεις, έχουμε σήμερα μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα, τον διεθνολόγο, τον κύριο Σταμάτη Γεωργούλη. Κύριε Γεωργούλη, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε το χρόνο να είστε μαζί μας.
Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας εκεί στην όμορφη Αυστραλία του ελληνισμού που διαπρέπει.
Λοιπόν, κύριε Γεωργούλη, αυτονόητο γιατί σας καλέσαμε. Αν μπορείτε να μας πείτε, εν συντομία βέβαια, περιεκτικά και με απλά λόγια, τι είναι η συνθήκη της Λοζάνης.
Βεβαίως, με πολύ απλά λόγια θα σας πω ότι είναι μια συνθήκη η οποία κλείνει μια τεράστια αιματηρή χρονικά περίοδο μεταξύ των δύο αιωνίων, θα λέγαμε, αντιπάλων, αλλά και αναγκαστικά γειτόνων, Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι αυτή η συνθήκη η οποία βάζει τα φόπλακα στην Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, που τόσο άφρονα κάποιοι στην πολιτική ηγεσία της Αθήνας επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν. Δυστυχώς για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας έσβησε ένας ελληνισμός, ο οποίος κατοικούσε εκεί επί 25 συναπτούς αιώνες, δηλαδή 2.500 χρόνια έγιναν στάκτη σε μια μέρα. Αυτή ήταν η Λοζάνη. Η Λοζάνη επιπλέον έβαλε τα φόπλακα σε όλα τα ζητήματα διεκδικήσεων της Τουρκίας, δηλαδή η Τουρκία απεμπολεί οποιαδήποτε διεκδίκηση ως Οθωμανική Αυτοκρατορία και μεταξύ αυτών βέβαια και τα Συριακά εδάφη. Επίσης, η Λοζάνη θάβει μια για πάντα τους Έλληνες πρόσφυγες, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να επιστρέψουν πίσω στις πανάρχες πατρογονικές αιστείες με αυτή την περιβόητη ανταλλαγή των πληθυσμών, η οποία ουσιαστικά καρατόμησε αυτόν τον ακμαίο ελληνισμό από τις πανάρχες πατρίδες του, όπου κατοικούσε 2.500 χρόνια, με αποτέλεσμα 2 εκατομμύρια Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Θράκης και των νησιών του Βορείου Αιγαίου να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα και περίπου 450.000 Τούρκοι να φύγουν από τα ελληνικά εδάφη και να ανταλλαγούν με τους Έλληνες, επιστρέφοντας στα εδάφη της Μικράς Ασίας. Τέλος, η συνθήκη της Λοζάνης έβαλε τα φόπλακα στην Ανατολική Θράκη, όπου η Ελλάδα είχε πάρα πολλούς τίτλους, διότι ο ελληνισμός εκεί ήταν ακμεότατος από την εποχή του Ομήρου. Γνωρίζουμε ότι περίπου 700-750.000 Έλληνες έφυγαν εν μια νυχτή από τις πατρογονικές τους εστίες, από την Καλλίπολη, τη Ρεδεστό, τις 40 εκκλησίες, τη Βυζή και όλη αυτή την κρατεά Ανατολική Ελληνική Θράκη. Και τέλος, η Τουρκία πήρε πίσω τα νησιά Ύμβρο και Τένεδο, τα οποία για 10 χρόνια ήταν ελληνικά, όπως ξέρουμε, από την ημέρα που τα κατέλαβε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό με τον Μουντουριώτη και τα επέστρεψε πάλι κατά έναν τρόπο επώδυνο στην Τουρκία, η οποία βέβαια εξαφάνισε όλο τον ελληνισμό στη ροή του χρόνου από εκεί πέρα. Αυτή λοιπόν είναι εν ολίγη η συνθήκη της Λοζάνης και πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία απεμπόλησε με αυτή τη συνθήκη και οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στην Κύπρο. Είναι σαφέστατο και απορρέει μέσα και από το πνεύμα και από το γράμμα της συνθήκης της Λοζάνης ότι δεν θα έχει καμιά διεκδίκηση πάνω στην Κύπρο. Μάλιστα. Αυτά εν ολίγης ήταν, θα λέγαμε, αυτά που διεμίστησαν.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε και ακούγοντας όλα αυτά που μας είπατε ότι ήταν και ένα προϊόν ενός επώδυνου συμβιβασμού, γιατί ακούγοντας όλα αυτά που μας είπατε το κλάμα μας πιάνει, κλάμα ψυχής, έτσι, πόνος ψυχής είναι αυτό για τις χαμένες πατρίδες. Να έρθουμε όμως στο σήμερα, αφού ακούσαμε τι ήταν και τι είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Ο Ερντογάν, εφόσον η Τουρκία έχει απεμπολίσει όλα αυτά τα οποία μας είπατε, γιατί άραγε το ανακοινεί σήμερα και ποιες πιθανότητες μπορεί να έχει ο Ερντογάν ως Τουρκία να θέσει επιτάπητος αμφισβήτηση ενδεχομένως της συνθήκης και επαναδιαπραγμάτευσή της?
Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. Δεν έχει καμιά απολύτως πιθανότητα. Γνωρίζει βεβαίως ο πρόεδρος της σημερινής Τουρκίας ότι το να ανακοινεί κάτι το οποίο στην ουσία έχει μείνει αμετακίνητο, αλλά το οποίο πολλάκις παραβιάστηκε, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να σκάβει το λάκκο του. Δεν τον συμφέρει αυτή η ανακοίνηση. Απλώς εκείνο το οποίο πιστεύω ότι επιχειρεί είναι να κερδίσει εντυπώσεις, να αμφισβητήσει πράγματα για την εσωτερική κατανάλωση. Περνάει μια πολύ δύσκολη εποχή αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι το κουρδικό είναι σε έξαρση και γνωρίζουμε ότι αν το Συριακό επεκταθεί και προς την μεριά των Σύρων Κούρδων, αλλά και των Τούρκων Κούρδων, οι οποίοι είναι ένα τεράστιο κομμάτι της πληθυσμιακής ομάδας εκεί στην Τουρκία, θα λέγαμε το 1/3 πιθανόν και ίσως και κάτι παραπάνω, τότε αυτό θα θέσει εν κινδύνο όλη την ασφάλεια και την, θα λέγαμε, την σταθερότητα στην Τουρκία. Περνάει βέβαια και δύσκολες μέρες λόγω και αυτού που εντός εισαγωγικών αποκαλέστηκε πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και ακόμα οι πολιτικοί αναλυτές και οι διεθνολόγοι και οι διπλωμάτες ψάχνουν να βρουν τι ήταν αυτό που την προκάλεσε και δεν βρίσκουν, ας πούμε, τις βασικές αιτίες. Ενώ τέλος ερχόμενο στο πρώτο σκέλος θα έλεγα το εξής. Η συνθήκη της Λοζάνης μπορεί να θεωρείται ένα αμετακίνητο νομικά και διπλωματικά κείμενο. Παραβιάστηκε όμως πολλάκις. Η Τουρκία επανειλημμένα το έχει παραβιάσει και θα σας πω ότι δύο κραυγαλαίες παραβιάσεις. Δεν μιλάω μόνο για την αμφισβήτηση του status quo στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, τα οποία η ίδια ποτέ δεν δέχτηκε να αποκαλέσει ελληνικά νησιά, αλλά τα ονομάζει νησιά του Αιγαίου. Αλλά μιλάω επίσης για την προσάρτηση της Αλεξανδρέτας, σημερινού Χατάη, που την απαγόρευε η συνθήκη της Λοζάνης, ωστόσο η Τουρκία την έκανε το 1937. Γνωρίζουμε μάλιστα ότι η τουρκική παρουσία στα εδάφια αυτά, τα οποία η Συρία ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι τα πήρε η Τουρκία δικαίως, επιέστηκε από τη Γαλλία και από άλλους διπλωμάτες στην Ευρώπη και τα παραχώρησε μετά από ένα νόθο δημοψήφισμα που στην ουσία δεν ήταν καν δημοψήφισμα το 1937, ισχυριζόμενοι ότι η μειοψηφία αυτή του 17-20% των Τούρκων που ήταν εκεί, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία ήταν Άραβες, περισσότερο από 70%, ότι θα προχωρούν σε ένα δημοψήφισμα, θα αποφάσισε την ένωση με την Τουρκία, που δεν ήταν καθόλου πιθανό και καθόλου οφθαλμοφανές, αλλά την προσάρτησε, είπαμε, δικτατορικό το τρόπο. Την εποχή εκείνη, βέβαια, στα πράγματα, μόλις είχε φύγει, μάλλον ήταν ακόμα εν ζωή ο Κεμάλ Ατατούρκ, και αυτό ενέπνεε τους Τούρκους εθνικιστές να το κάνουν. Το δεύτερο είναι επαναφορά των δικαιωμάτων στην Κύπρο. Με ποιο δικαίωμα επανέρχεται η Τουρκία το 1955 ή μάλλον λίγο αργότερα το 1959 και αξιώνει να πάρει ένα κομμάτι της Κύπρου ή τέλος πάντων φτάνει σε αυτό το θνησιγενές μόρφωμα να δημιουργηθεί η τότε τουρκική δημοκρατία, μια κολοβή δημοκρατία στην ουσία λόγω της αντιπροεδρίας της Τουρκίας που είχε με τον Γιουτσούπ τότε και επέβαλε βέτο σε όλες τις αποφάσεις του Μακαρίου, ενώ είχε απεμπολίσει αυτά τα δικαιώματα με τη Λοζάνη. Δεν είναι πρόσφατα αυτά, δεν μας ξενίζουν. Και ερχόμαστε μετά το 1974 στο εκρηκτικό τοπίο στο Αιγαίο, όπου βγάζει το σεισμίκ, αμφισβητεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα, δεν αναγνωρίζει υφαλοκρηπίδα στα νησιά με εκείνες τις περίεργες και εντελώς επιστημονικά έολες θεωρίες ότι τάχα μου τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και κάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Μικράς Ασίας, που γελούσαν πραγματικά όλοι όσοι το ακούγαν την εποχή εκείνη, αλλά το οποίο δημιούργησε, θα λέγαμε, στην ουσία ένα καθεστώς των γκρίζων ζωνών που εκφράστηκε με ένα Κάζους Μπέλι. Και θα φτάσουμε και μέχρι και τα Ίμια. Να υπενθυμίσω λίγο στους ακροατές ότι το 1996 τον Ιανουάριο προκλήθηκε πάλι μια πολύ σοβαρή κρίση που φτάσαμε στα πρόθυρα σχεδόν σύραξης και παρενέβη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον οποίο ευχαρίστησε τότε πρωθυπουργός Σιμίτης, αλλά παρενέβησαν εμέσως πλην σαφώς και οι Ευρωπαίοι εταίροι, χωρίς βέβαια να βεβαιώσουν ότι θα ερχόταν στο πλευρό μας να μας βοηθήσουν αν συνέβαινε κάποια σύραξη, αλλά εν πάση περιπτώσει φάνηκε να συστήνουν μια μητριοπάθεια και αυτοσυγκράτηση. Δεν είναι λοιπόν αυτά τα φαινόμενα, θα λέγαμε, καινούργια. Δηλαδή, εμείς που παρακολουθούμε επί χρόνια ολόκληρο αυτό το θέμα, δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά σε κεραυνό ενεθρία. Μάλιστα. Τα γνωρίζουμε, τα περιμένουμε όλα. Είχαν μάλιστα προηγηθεί και δηλώσεις και του Έτσεβιτ τότε και του Τσεγλαγενγκίλ, υπουργών εξωτερικών, ο δεύτερος πρωθυπουργός, ο πρώτος, που έλεγε ότι αυτά τα νησιά για μας είναι μια πρόκληση. Είναι σαν να είναι ένα μαχαίρι μέσα στο μαλακό υπογάστρο της Τουρκίας. Δεν μας ξενίζουν αυτά τα πράγματα. Τα περιμένουμε. Απλά λίγο έτσι εκτονώνονται, ξαναέρχονται στην επικαιρότητα και περισσότερο βέβαια σε μέρες δύσκολες. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία περνάει πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Θα λέγαμε η θηλιά σφίγγει γύρω από το λαιμό της. Τα προβλήματα είναι τεράστια και κανένας δεν ξέρει τι θα προκύψει αμέσως μετά την επίλυση της Συριακής κρίσης.
Δηλαδή, μας λέτε, κύριε Γεωργούλη, ότι είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση.
Εγώ το εκτιμώ με τις δικές μου προσωπικές βέβαια έτσι, γνωστικές εμπειρίες κλπ. Ότι είναι περισσότερο λεονταρισμοί. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση το status quo του άλλοτε έφραυστου ελληνοτουρκικού χώρου, ενώ των διμερών σχέσεων, που σε κάθε μία περίοδο εντάσεως, θα σας υπενθυμίσω μάλιστα ότι την περίοδο της Κυπριακής κρίσης, επειδή προέρχομαι, είμαι άνθρωπος των συνόρων, έχω γεννηθεί στην Ορεστιάδα Εύρου και το σπίτι μου απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα και 5 από τα βουλγαρικά, τα έχουμε ζήσει αυτά σε μεγαλύτερες περιόδους εντάσεως. Δεν είμαστε τώρα σε αυτή την κατάσταση. Αν μην ξεχνάμε ότι και το παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό, αλλά και το στενότερο μεσογειακό σκηνικό δεν ευνοούν κάποιες τουρκικές κινήσεις. Ξέρουμε ότι ο Ερντογάν μπορεί ώρες-ώρες να εξάπτεται και να υπερθεματίζει αυτή τη στιγμή, επιχειρώντας μάλιστα να αμφισβητήσει και τον ίδιο τον δημιουργό της τουρκικής δημοκρατίας, της σύγχρονης δημοκρατίας, τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ίσως επιθυμεί να εμφανιστεί κάτι ανώτερο από αυτόν, να αμφισβητήσει κάποιες ενέργειές του, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Κεμάλ τους έκανε κράτος, ενώ ήταν, ας πούμε, διελειμμένο βασίλειο. Και μάλιστα, ας πούμε, ξεχνάμε ότι για αυτή την τακτική ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ξαναήρθε στα πράγματα το 1928, τον πρότεινε και για Νόμπελ Ειρήνης. Καταλαβαίνετε ότι το να θίγει κανείς στα ιερά και όσια της τουρκικής, νέας, νεοσύστατης τουρκικής δημοκρατίας τότε και σημερινής νεόκοπης, θα έλεγα, δεν έχει και πολλά χρόνια η τουρκική δημοκρατία που υφίσταται, ούτε 100 σχεδόν. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα ενοχλήσει πάρα πολύ στο εσωτερικό της Τουρκίας και αυτά βέβαια τα λαμβάνει υπόψη του Ερντογάν. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι οξυδερκής πολιτικός. Βέβαια παρασύρεται ώρες-ώρες.
Έχουμε μια απορία όμως, κύριε Γεωργούλη. Ο Ερντογάν, το ξέρουμε από το 2002 νομίζω που πρωτοβγήκε, ήταν Ισλαμιστής, έστω και μετριοπαθής Ισλαμιστής. Εδώ βγήκε και τον κατέκρινε η κεμαλική αντιπολίτευση, λέγοντάς του ότι γιατί αμφισβητείς και χαρακτηρίζεις επώδυνη για την Τουρκία τη συνθήκη της Λοζάνης, ενώ επί των ημερών σου, κύριε Ερντογάν, 16 νομίζω είπαν αριθμό νησίδων και βραχονησίδων, ύψωσαν ελληνική σημαία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ρίχνει λάδι περισσότερο στη φωτιά η κεμαλική αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε, δείτε, μα η κεμαλική αντιπολίτευση ποτέ δεν δέχτηκε να ενσωματώσει τις απόψεις Ερντογάν στο δικό της το εσωτερικό ιδεολογικό πλαίσιο ή σκηνικό. Για αυτήν το θεοκρατικό εντός εισαγωγικών, που και αυτό τελικά δεν είναι θεοκρατικό. Ας μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Ερντογάν και το κόμμα του ψάχνει ακόμα και σήμερα τη δική του ταυτότητα. Δηλαδή, να το πω με απλά λόγια, δεν ξέρει ακριβώς και ο ίδιος τι είναι. Τραβηγμένο το λέω και, εν πάση περιπτώσει, με όλη τη σημασία της λέξης και το βάζω εντός εισαγωγικών. Ψάχνει να βρει την ιδεολογική του ταυτότητα. Ούτε το Ισλάμ τον έχει αποδειχθεί πλήρως. Ας μην ξεχνάμε τι συμβαίνει τώρα στο ιστορικό της Τουρκίας, όπου ο ίδιος ο Ερντογάν επικαλείται ως νούμερο ένα εχθρό του τον Γκιουλέν, του Φατουλά Γκιουλέν.
Που είναι πιο φανατικός Ισλαμιστής από εκείνον.
Ακριβώς. Που είναι πολύ πιο φθηνό φανατικότερος Ισλαμιστής, αλλά που ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να προκύψει μέσα σε μια Τουρκία η οποία είναι αγκυλωμένη σε ιδεολειψίες και προκαταλήψεις και δυσδαιμονίες του περιβάλλοντος του προηγουμένου χρόνου. Ας μην ξεχνάμε, δηλαδή, τον χρόνο που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μέχρι τη διάλυση αυτής. Ας μην ξεχνάμε ότι και μάλλον ο ίδιος παρουσιάστηκε ως ο πιο απεινής διώκτης αυτών των θεοκρατικών τάσεων και αντιλήψεων. Τις κατήγγειλε, τις χτύπησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Κατήργησε τους λεγόμενους τεκέδες, κατήργησε θρησκευτικά ιερά του Ισλάμ, κατήργησε το σύμπαν την εποχή εκείνη. Και αυτό το πράγμα υποτίθεται ότι δεν το δεχόταν ο Ερντογάν. Τι θα ήθελε λοιπόν ο Ερντογάν, να επιστρέψει σε εκείνη τη θεοκρατική, φανατική, ισλαμική, ας πούμε, κατάσταση? Δεν θα το επιχειρούσε. Άρα γι' αυτό σας λέω, ψάχνει τη δική του ιδεολογική, πολιτική και θρησκευτική ταυτότητα. Και δεν είναι εύκολο να τη βρει κανείς μέσα σε μια τέτοια πολύ κερματισμένη Τουρκία, όπου οι λαοί και οι εθνότητες ξεπερνούν τις 80. Δεν είναι ομοιογενές κράτος, δεν είναι συμπαγές κράτος η Τουρκία αυτή τη στιγμή.
Να ρωτήσω. Ναι. Να ρωτήσω, κύριε Γεωργούλη, και για την αντίδραση, γιατί μας είπατε προηγουμένως για τους Ευρωπαίους εταίρους, για τους Αμερικανούς συμμάχους, τι κάναν το 1996 Φερρυππίν με τα Ήμια. Ετούτη τη φορά υπάρχει έστω και μια πιθανότητα κάποιοι από τα Ευρώπας ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν χέρι βοηθείας στον Ερντογάν, με αφορμή ίσως και με τον πόλεμο που έχουν να αντιμετωπίσουν από το Ισλαμικό κράτος?
Καμία απολύτως, η δική μου εκτίμηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσει κανένας σε κανένα σημείο του κόσμου χείρα βοήθειας. Ούτε φυσικά οι Άραβες. Έτσι, ας μην λέμε ότι η Συρία είναι η παρισμόν ένα αμφισβητούσα δύναμη του στάτους της Τουρκίας, κυρίως με τις δύο επαρχίες που προσάρτησε το 1937, που ποτέ δεν δέχτηκε ότι αυτές αποτελούν τουρκικά εδάφη. Ήταν Συριακά πάντα. Άρα λοιπόν και αυτό. Θα σας υπενθυμίσω δε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι το 1996, είχα γράψει μάλιστα ένα βιβλίο με τον Σολταρίδη, τον Σιμεών, το οποίο έχει τίτλο «Ήμια, αναμφισβήτητη ελληνική κυριαρχία». Αυτό κυκλοφόρησε το Φεβράριο του 1996 και τα επισημαίνω μέσα. Στις εκδόσεις Λιβάνι ήταν τότε. ότι οι Γερμανοί και κυρίως οι άνθρωποι που έπαιρναν τις αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν πει τότε, και νομίζω ήταν ένας Γερμανός εκπρόσωπος τότε που βγήκε και είπε ότι εμείς δεν θα στείλουμε τα παιδιά της Ευρώπης να σκοτωθούν στα απότατα άκρα, γιατί αυτά είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι η συνθήκη αυτή και του Άμστερνταμ και οι προηγούμενες συνθήκες λένε ότι ακόμα και το τελευταίο σημείο χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και λένε λοιπόν τότε οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα στείλουμε τα παιδιά μας να σκοτωθούν για ένα ξερονήσι κάτω στην Μεσόγειο, που είναι και δικό μας σύνορο βέβαια κατά τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με όλα αυτά τι θέλω να πω, ότι μολονότι υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις, μολονότι στην Ευρώπη αυτό ακούγεται ως ανέβασμα των τόνων μόνο και μόνο για εσωτερική κατανάλωση, δεν ανησυχούν οι Ευρωπαίοι, αλλά επιπλέον φαίνεται ότι έχει παγιωθεί και μια πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν στις μέρες μας να νοείται οποιαδήποτε πολιτική, μάλλον ακραία πολιτική και εκ των πραγμάτων αδύνατη πολεμική σύγκρουση. Είναι αδιανόητο εδώ σε αυτή την περιοχή που ζούμε και κυρίως γιατί βρισκόμαστε και κάτω από νατοϊκή ομπρέλα. Για παράδειγμα, πιθανό να σκεφτείτε μια ελληνοτουρκική πολεμική σύραξη. Εγώ το αποκλείω αυτό με μια μαθηματική ακρίβεια. Και θα υπενθυμίσω ότι ο Σάκης φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού για μια ελληνοτουρκική σύραξη. Επενεύει αποτρυπτικά. Είναι αυτό που λέγανε και οι Γάλλοι force de dissuasion, δηλαδή η δύναμη της μετάπησης. Η δύναμη να μεταπείθει κάποιος για το άδικο αυτής της ενέργειας, το οποίο δεν θα οδηγήσει πουθενά παρά σε παράφρονες ενέργειες, θα κοστίσει πολύ σε αίμα και γι' αυτό το λόγο και αποτρέπει την οποιαδήποτε ενέργεια πολεμική σύραξη. Θα σας υπενθυμίσω όλη τη δεκαετία του 50-60 στα σύνορα που ζήσαμε τότε με το Κυπριακό και την ένταση, αλλά και το 1974 με την εισβολή στην Κύπρο, όπου ενώ μεν η Τουρκία είχε παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στην Κύπρο, επανήλθε και ενόπλος. Αυτό είναι η κραυγαλαία παράβαση της συνθήκης Λοζάνης, παραβίαση όλων των διατάξεων. Και δεν μας ξενίζει η δήλωση αυτή τη στιγμή. Και
μάλιστα.
Για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σας οριστικά, νομίζω ότι είναι αδιανόητη μια οποιαδήποτε σύγκρουση. Αυτό δεν θα το επιτρέψει ούτε και το ΝΑΤΟ, αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι θα σταθούν στο πλευρό της Ελλάδος δυναμικά σε αυτή την περίπτωση.
Είστε απόλυτα σαφείς. Κύριε Γεωργούλη, τώρα που σας γνωρίσαμε και καλύτερα, να είστε βέβαιος ότι η δουλειά μας είναι να σας ενοχλούμε ξανά και ξανά, αφού σας εντοπίσαμε και σας βρήκαμε για διάφορα θέματα διεθνούς επικαιρότητας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να είστε μαζί μας σήμερα. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές σας. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Έλληνα διεθνολόγο, τον κύριο Σταμάτη Γεωργούλη.